επιστρέψουμε και να σας ενημερώσουμε για το τι συμβαίνει. Πέρα από αυτό που έχουμε, την δυσκολία, γιατί και οι ελληνικές ελληνικές δυνάμεις και η κυβέρνηση και γενικότερα το πολιτικό σύστημα βρίσκονται σε επαγνύπνιση, να σας ενημερώσουμε πέρα από τα δικά μας, σε αυτά θα πάμε σε λίγο, σε ένα δεκαλεπτάκι περίπου, τι έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες, γιατί υπάρχει μία, θα έλεγα, περίοδος επανάστασης, έτσι θα το πω εγώ, σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες και σε ό,τι αφορά κάποιες προσεγγίσεις κρατών. Θα είδατε, όσοι καταφέρατε να ανοίξετε τις ειδήσεις, την περασμένη Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και σιγά σιγά μέσα και στο Σαββατοκύριακο, αν ανοίξατε φυσικά ειδήσεις, ότι αρκετές χώρες ανακοινώθηκε ότι συνάπτουν πλέον διπλωματικές σχέσεις και μάλιστα προχωρούν σε συμφωνίες. Μάλιστα, ο πρόεδρος Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, έχει τα δικά του προβλήματα βέβαια, στις μέσες πολιτείες με τον κορονοϊό, αλλά προσπάθησε να φέρει έτσι μια νίκη στη φαρέτρα του και να την μεταφέρει στον Αμερικανικό λαό και είπε ότι μια ιστορική συμφωνία, συμφωνία ανάμεσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ. Ταυτόχρονα διαβάζουμε για το Λίβανο. Αντιδράσεις οι οποίες δείχνουν ενδιαφέρουσες, θετικές. Θα περιμένουμε κάτι πιο σκληρό. Διαβάζουμε για Μαρόκο, διαβάζουμε για διάφορες χώρες. Στην περιοχή που είναι στα πόδια μας, στα πόδια της Ελλάδας, φίλες και φίλοι, είναι αυτή η περιοχή και που μας επηρεάζει πάρα πολύ, γιατί είναι και η Λιβύη στη μέση. Μην ξεχνάμε τι γίνεται εκεί και την προσπάθεια της Τουρκίας να εδραιώσει τη δύναμή της. Και είναι σαν να έχει επέρθει μία σειρά από ντόμινο εξελίξεων, τα οποία θα μας εξηγήσει τώρα ο καθηγητής Εθνικής Ασφάλειας, τώρα από την Ακάδημη, κ. Σπύρος Πλακούδας, τι ακριβώς σημαίνουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή η περιοχή έχει καιρό να ανοίξουμε και τα βιβλία, βέβαια, από το γυμνάσιο και το Λύκειο. Δεν την ξέρουμε, κύριε Πλακούδα. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Λοιπόν, μία παράκληση όσο γίνεται πιο κοντά στο ακουστικό. Και βέβαια, χωρίς hands-free, αν είστε με hands-free, το βγάζετε. Και είσαστε καθαρά. Και για να σας καταλάβουμε δηλαδή καλύτερα. Λοιπόν, χωρίς hands-free και να μας εξηγήσετε τώρα λίγο τι μάθημα πρέπει να πάρουμε. Ένα μάθημα σχέσεων στην περιοχή, το οποίο έχει ενδιαφέρον, νομίζω, έτσι.
Βεβαίως. Εξαιρετικά πυκνές και χρήσιμες για την Ελλάδα μας εξελίξεις. Το 1967, τον απόϊχο της ήττας των Αράβων, τον πόλεμο των 6 ημέρων, υιοθετήθηκε η διακήρυξη του Χαρτούμ με τα τρία όχι. Όχι ειρήνη με το Ισραήλ, όχι αναγνώριση του Ισραήλ και όχι αναγνώριση του επικισμού Παλαιστίνης από τους Εβραίους. Πλέον, η διακήρυξη του Χαρτούμ δεν υφίσταται πλέον παρά μόνο στα χαρτιά. Τα Εμιράτα, η υποανάδυση δύναμη του αραβικού κόσμου, ανέφερε δημοσίως προ λίγων ημερών ότι αναγνωρίζει το κράτος του Ισραήλ. Και λίγαν όμως θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες όπως το Μπαχρέιν ή το Κουβέιτ ή το Ομάν, οι μοναρχίες του Περσικού κόλπου. Μα για ποιο λόγο? Πλέον το Ισραήλ δεν εκλαμβάνεται από αυτές τις χώρες ως η υπαρξιακή απειλή, αλλά το Ιράν και η μουσουλμανική αδελφότητα. Και εφόσον το Ισραήλ συμμερίζεται τις ίδιες απειλές για την εθνική ασφάλεια, δηλαδή το Ιράν, τη μουσουλμανική αδελφότητα και κατ' επέκταση τους πάτρονες της μουσουλμανικής αδελφότητας Κατάρ και Τουρκία, οι χώρες αυτές ανακοινώνουν πλέον δημοσίως τη συνεργασία του.
Αυτό είναι λοιπόν μια περιγραφή που δώσατε σύντομη, ότι ζούμε ημέρες επαναστατικές γεωστρατηγικά, θα έλεγα, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Πλέον μιλούμε δηλαδή για μια αναδιάταξη του χάρτη της Μέσης Ανατολής, όπου πλέον αναδύεται ένα μεγάλο μπλοκ, ένας δηλαδή αντι-ιρανικός και αντι-τουρκικός άξονα στη περιοχή της Αιγαίου Ανατολής, το οποίο βέβαια εκτείνεται από την Ελλάδα και την Κύπρο μέχρι πλέον τα Εμιράτα και το Ομάν. Δηλαδή, σιγά σιγά αναδύεται ένας αντιηγεμονικός συνασπισμός στην περιοχή μας εναντίον των δύο κατεξοχήν αναθεωρητικών δυνάμεων, του Ιράν και της Τουρκίας. Δύο χώρες δηλαδή, οι οποίες επιδιώκουν είτε για τη διπλωματία είτε για τη στρατιωτική ισχύος να ανατρέψουν το status quo. Και αυτό οθεί σιγά σιγά τις χώρες της περιοχής στην περαιτέρω σύσφυξη των διπλωματικών και αμυντικών δεσμών μεταξύ τους. Γι' αυτό το λόγο και σιγά σιγά εμείς σαν Ελλάδα θα ωφεληθούμε από την εξέλιξη αυτή. Δηλαδή την υποανάδυση κατά της Τουρκίας της Αιγαίου Ανατολής με Ελλάδα, Κύπρο, Ανατολική Λιβύη, Αίγυπτο και Ισραήλ, θα προσθεθούν και τα Εμμυράτα και οι Αμφιτόμως και άλλες χώρες όπως η Σαουδική Αραβία ή το Μπαχρέιν και ούτω καθεξής.
Πόσο δύσκολο ήταν αυτό για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κοινωνικό, θρησκευτικό και πολιτικό σύστημα αυτών των χωρών. Αυτές οι εξελίξεις των τελευταίων 2-3 ημερών, πόσο δύσκολες ήταν να γίνουν υπό άλλες συνθήκες. Έτσι, δεν ξέρω τι αναλογία μπορούμε να δώσουμε.
Θα ήταν αδιανόητο αυτό η δεκαετία του 90 εν μέσω της πρώτης ή της δεύτερης συντιφάντας. Θα ήταν εξαιρετικά απίθανο. Πλέον όμως την επαύριον της Αραβικής Άνοιξης και πλέον την ανάδυση πιο ρεαλιστικών ηγεσιών στον αραβικό κόσμο, το Ισραήλ, όπως ανέφερα και πριν, δεν εκλαμβάνεται ως απειλή, αλλά ως ένα ενδυνάμει σύμμαχο κατά πιο ουσιαστικών απειλών, όπως το ήταν και η Τουρκία. Κατά την ίδια λογική που τη δεκαετία του 40, οι Γερμανοί και οι Γάλλοι ήταν θανάσιμοι εχθροί και πλέον το 2020 δεν διανοείται καμία από τις δύο χώρες να κηρύξει τον πόλεμο στην άλλη. Σιγά σιγά οδεύουμε σε μια κατάσταση όπου όχι μόνο οι ηγεσίες του αραβικού κόσμου αλλά και οι κοινωνίες του αραβικού κόσμου θεωρούν το Ισραήλ ως ένα πρότυπο κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, στρατιωτικής ισχύως και οικονομικής ανάπτυξης. Ως δηλαδή ένα μοντέλο το οποίο υπό προϋποθέσεις μπορεί να αναπαραχθεί ή θα ήταν καλό να αναπαραχθεί και στον αραβικό κόσμο.
Αυτά που λέτε βέβαια είναι όντως συγκλονιστικά και να είμαι ειλικρινής, μου κάνει εντύπωση που δεν ακούγαμε κάτι για όλα αυτά. Δηλαδή ξαφνικά έρχεται αυτή η συμφωνία και αυτό το ντόμινο πολύ θετικό για τη χώρα μας όπως το περιγράψετε, νομίζω έγινε απόλυτα κατανοητό σε όλους. Μιλάμε για έναν άξονα ο οποίος ακουμπάει πλέον και Ελλάδα και Κύπρο και το Ισραήλ που ούτως ή άλλως ήταν σε εξαιρετικές σχέσεις που δεν μπορούσαμε να τον είχαμε πριν από όπως λέτε 20 χρόνια και μη πω και πριν από 10 χρόνια. Στο μυαλό μου είναι ότι όλα αυτά έγιναν τώρα ξαφνικά. Δηλαδή ή υπήρχαν υπόγειες διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις, γιατί το Ισραήλ καταρχάς είχε και εκλογές πριν από λίγο. Πόσο θα πείτε. Εκλογές οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, έδωσαν συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το περιμέναμε, αλλά πώς έγιναν κάτω από τα ραντάρ και δεν αντιληφθήκαμε ότι κυοφορείται αυτή η τεράστια αλλαγή στην περιοχή μας.
Προφανώς και υπήρχαν υπόγειες σε διαβουλεύσεις μεταξύ των διαφόρων δρόμων. Όμως θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ τον πάρα πολύ σημαντικό ρόλο των ηγετών ως πρωταγωνιστών για τις εξελίξεις αυτές. Δηλαδή, θα ήταν εξαιρετικά αμφίβολο. Κατά πόσο, εάν δεν ήταν ο Τραμπ στην εξουσία στη ΣΥΠΑ ή ο Νετανιάχου στο Ισραήλ ή οι άλλοι μονάρχες στον Περσικό κόλπο, κατά πόσο δηλαδή θα είχε όντως υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Διόλου τυχαία, μετά ακριβώς όπως εύστοχα αναφέρατε και εσύ, την επανεκλογή του Νετανιάχου, αυτού του survivor της πολιτικής κοινής.
Πραγματικά survivor.
Είδαμε μία επιτάχυνση των εξελίξεων από την επιτάχυνση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ μέχρι τώρα την αναγνώρισή του από τα Εμμυράτα και μια συντόμως και από άλλες χώρες. Όπως εύστοχα αναφέρατε και πριν, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν και ούτω καθεξής. Ακόμα και στο Λίβανο, ορισμένες πολιτικές δυνάμεις έχουν εκφραστεί υπέρ τη συμφωνία.
Μάλιστα. Ή δεν έχουν εκφραστεί κατά. Έτσι. Κάποιοι περίμεναν. Που και αυτό είναι. Καμιά φορά, πώς λέμε, μία απάντηση είναι απάντηση. Ή μία αντίδραση είναι αντίδραση. Όλα έχουν τη σημασία τους. Κλείνοντας, πολύ γρήγορα, το δώσατε σε έναν βαθμό. Θέλω να μας πείτε για την Ελλάδα και με τις παρούσες συνθήκες, γιατί έχουμε δει μια δύσκολη περίοδο που περνάμε. Αν όλα αυτά σημαίνουν κάτι και άμεσα, θα έλεγα, ή και μεσοπρόθεσμα. Να το κάνουμε λίγο έτσι ένα ρεζουμέ. Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η εξέλιξη.
Αυτή τη στιγμή η Τουρκία και τα Εμμυράτα ανταγωνίζονται για ισχύ και επιρροή από τη Σομαλία, δηλαδή το Χρυσό Κέρας Αφρικής, μέχρι τη Λιβύη. Η Τουρκία απειλεί να αποσύρει το πτυχίο της από το Αμπού Ντάμπι. Γιατί ακριβώς η εξέλιξη αυτή ήταν πάρα πολύ ζημιογόνα για τα συμφέροντά της. Πλέον η Τουρκία απομονώνεται όλο ένα και περισσότερο. Εμάς μας ωφελεί σαν Ελλάδα η όξυνση της αντιπαράθεσης μεταξύ Εμμυράτων και Τουρκία. Ούτως ή άλλως τα Εμμυράτα μας έχουν υποστηρίξει διπλωματικώς και στη Λιβική κρίση, αλλά πλέον αναλαμβάνουν όλο ένα και πιο ενεργό ρόλο και στις υποθέσεις της Ανατολικής Μεσογείου. Υπενθυμίζω την κοινή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών διαφόρων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και των Εμμυράτων στις 5 Μαΐου η οποία ήταν πάρα πολύ σκληρή κατά των έκνομων δράσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Οπότε, εν κατακλείδη, τα καλύτερα έρχονται για τις σχέσεις μεταξύ Εμμυράτων και Ελλάδος.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πλακούδα. Μία ακτινογραφία με ολίγη ιστορία. Και καλά κάνατε, ξεκινήσατε από το 67, γιατί χρειάζεται πάντα ολίγη ιστορία. Εγώ θεωρώ και πολύ, αλλά ολίγη τουλάχιστον μας δίνει τη γεύση των εξελίξεων με βάση αυτά που έχουν συμβεί και τα έχουμε ξεχάσει. Νομίζω έτσι είναι τα πράγματα, όπως το είπατε, και όντως πολύ θετικές εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας και για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας δώσατε για όσα συμβαίνουν κάτω από τα πόδια μας. Κάτω από τα πόδια της χώρας.
Να είστε καλά. Για την όμορφη συζήτηση και τη φιλοξενία. Σας χαιρετώ.
Να είστε καλά. Λοιπόν, κάπως έτσι. 3-4 24 ώρα, την ώρα που πηγαίνατε για μπάνιο, έγιναν πράγματα που μπορεί σε λίγους μήνες, θα πω, ή και χρόνια, να είναι πολύ ωφέλιμα για τη χώρα μας. Να και κάτι θετικό, θα πει κανείς. Θα πω, βεβαίως.